Smaržīgi un gardi persiki, nektarīni, ābuli, arbūzi, vīnogas, augļi un arī dārziņi. No šejienas Atēnu centrāla tirgus produkti tiek izplatīti citos veikalos. Te ierodos uz tikšanos ar grieķu augļu tirgotāju un eksportētāju Janni Paraskivaku. Viņš arī ir nonācis Krievijas embargo ķilnieku lomā, jo bija vedis grieķu augļus pārdošanai krievu patērētājiem. Tagad savus zaudējumus Jannis Paraskivakus sauc par dramatiskajiem. Tie varētu sasniegt 60%.
Εμείς είμαστε υπό την εποπτεία της Τρόικας.
Grieķu ekonomika ir zem starptautisko aizdevēju trojkas vadības. Krieviem tas būtu jāņem vērā un jāpalīdz mums šajā jautājumā. Mums jāklausās, ko saka Eiropas sabiedrība. Viņi mums saka, metiet ārā produktus, mēs jums samaksāsim. Viņi arī maksā. Mūsu produkti aiziet labdarībai, slimnīcām, baznīcai, skolām, cietumiem. Tomēr šiem augļiem normālā kārtā būtu jāiet uz Krievijas tirgu. Krievijā katru gadu tiek eksportēti 60% persiku, 50% kivī, gandrīz visa zemeņu raža. Tā ir ārkārtīgi liela problēma Grieķijai.
Mans sarunas biedrs min arī vēl kādu nopietnu problēmu šajā sakarā. Proti, kompensācijas no Eiropas Savienības pienāksies tikai ražotājiem, zemniekiem, bet ne eksportētājiem vai tiem, kas ir iesaistīti augļu piegādes tīklā. Taču arī grieķu zemniekiem kompensācijas nav pietiekamas, intervijā Latvijas Radio atzīst Grieķijas tirgotāju asociācijas vadītājs Vasilis Korkidis.
Kompensācija, kuru Eiropas kopiena izmaksāja Grieķijai, 323 tūkstošus eiro, ir izsmieklis. Es to neuzskatu par kompensāciju. Tā tikus aprēķināta izejot no kopējā katras grupas eksporta, taču vajadzētu ņemt vērā tikai to eksportu, kas tika sūtīts uz Krieviju. No turienes nāk zaudējumi, ne jau no visas pārējās pasaules. Es domāju, ka viņi veiks pārēķinu, taču vispār kompensācija apjoms Grieķijai ir nepietiekams, lai sektu zaudējumus. Mēs rēķinājām, ka Grieķijas zaudējumi pārsniegs 40 miljonus eiro, ja vien nespēsim atvērt jaunus tirgus.
Sankciju jautājums izraisīs asas politiskās diskusijas šajā valstī. Opozīcijas partijas Siriza pārstāvis, nacionālais varonis Manolis Glezus, uzrakstīs vēstuli Krievijas prezidenta Vladimiram Putinam ar lūgumu atcelt embargo attiecībā uz grieķu produktiem. Līdzīgi rīkosies Grieķijas parasticīgās baznīcas vadība, vēršoties ar palīdzības lūgumu pie Maskavas patriārha Kirila. Grieķijai vienmēr bijušas ciešas saites ar Krieviju, taču prioritāte ir dalība Eiropas Savienībā, pieņemot gan tās priekšrocības, gan arī trūkumus. Tā intervijā Latvijas Radio stāsta Grieķijas parlamenta ārlietu un Nacionālās aizsardzības komitejas vadītāja Dionisija Teodora Avgerinopulu.
Es pārstāvu otru lielāko ražošanas reģionu Grieķijā – Ilijas. Zemnieki uz Krieviju eksportē 80% zemeņu. Embargo noteikšana ir smags trieciens viņiem, tātad 80% viņu produkcijas nebūs nopirkti. Mums ir jāatrod viņiem jauni noieti tirgi, piemēram, pašreiz mēs izskatām iespējas sūtīt zemenes uz apvienotajiem Arābu Emirātiem, taču biznesa kontaktu veidošana aizņem laiku. Tas nozīmē, ka šogad un nākamgad noieti tirgus nebūs atrasts un visa reģiona ģimenes būs iznīcinātas. Tā ir liela problēma arī citu produktu ražotājiem. Taču no politiskā viedokļa mums jāsaglabā līdzsvars starp finanšu un humānām interesēm. Ja Eiropas Savienība izvēlējusies šādu attiecību veidu ar Krieviju, mēs to pieņemam.
Un tomēr šobrīd grieķu zemnieki un eksportētāji cīņā par savu produkciju ir guvuši pirmo uzvaru. Kopš embargo noteikšanas pirmo divu nedēļu laikā sezonas augļu eksports ir audzis. Tas attiecināms uz persikiem, nektarīniem, apelsīniem un vīnogām. Grieķi spējuši palielināt persiku eksportu uz Čehiju, Ungāriju, Baltkrieviju, Bulgāriju, Rumāniju, Vāciju, Poliju, Kaimiņvalsti Lietuvu un arī uz Serbiju. Grieķijas tirgotāju asociācijas prezidents Vasilis Korkidis to sauc par veiksmes stāstu.
Visa šī krīze likusi mums meklēt arī citus tirgus, piemēram Indiju, kur ir interese par mūsu produkciju. Taču mēs baidījāmies, ka attālums var būt šķērslis. Dažreiz krīze liek mainīt skatu uz lietām un meklēt jaunas iespējas. Un mūsu gadījumā tas ir bijis veiksmes stāsts.
Un tomēr Vasilis Korkidis, līdzīgi kā citi intervējumie, atzīst, ka Grieķija uzliek lielas cerības uz ātrāku konflikta atrisināšanos pārrunu ceļā, lai sankciju karš beidzās pēc iespējas ātrāk, lai Krievijas patērētājiem ir Grieķijas produkcija, bet Grieķijas zemniekiem iespēja attīstīt ražošanu. Ella Simjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.